Thank you for that stirring anthem.
Terima kasih untuk anthem itu yang menarik. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan itu kasih. Dialah contoh sempurna kasih sayang. Dan kita sangat bergantung kepada ketetapan dan jangkauan kasih sayang itu. Seperti Presiden Monson telah menyatakan, kasih Tuhan selalu ada bagi Anda sama ada Anda berasa layak atau tidak. Ia sentiasa ada. Terdapat banyak cara untuk menggambarkan dan bercakap tentang kasih ilahi. Salah satu ungkapan yang kita sering mendengar hari ini ialah kasih sayang Tuhan tidak terbatas. Walaupun itu benar dalam pengertiannya, kata sifat tidak terbatas tidak timbul di mana-mana dalam tulisan suci. Sebaliknya, kasih dia digambarkan dalam tulisan suci sebagai kasih sempurna, kasih yang menebuskan, dan kasih kekal. Berikutnya merupakan ungkapan yang lebih baik kerana perkataan tidak terbatas boleh menyampaikan tanggapan salah tentang kasih ilahi. Misalnya, Tuhan mengecualikan dan semua yang kita lakukan kerana kasih dia tidak terbatas. Atau Tuhan tidak menuntut daripada kita apa-apa kerana kasih dia tidak terbatas. Atau semua orang diselamatkan di dalam kerajaan syurga. Kasih Tuhan adalah tidak terhingga dan ia akan bertahan selama-lamanya. Tetapi maksudnya bagi kita bergantung kepada cara kita membalas kasih sayangnya. Yesus berkata, aku mengasihi kamu seperti Bapa mengasihi aku. Hendaklah kamu tetap hidup sebagai orang yang aku kasihi. Jika kamu mentaati perintahku, aku akan tetap mengasihi kamu seperti Bapa tetap mengasihi aku kerana aku mentaati perintahnya. Untuk tetap hidup, kasih sayang Juru Selamat bermaksud untuk menerima rahmatnya. Untuk menerima rahmatnya, kita mesti beriman terhadap Yesus Kristus dan mentaati perintahnya, termasuk bertaubat dari dosa kita, dibaptis untuk pengampunan dosa, menerima Roh Kudus, dan teruskan dalam jalan kepatuhan. Tuhan akan sentiasa mengasihi kita, tetapi Dia tidak dapat menyelamatkan kita dalam dosa kita. Ingatlah kata-kata Amulet kepada Zizrim bahwa Jurusemat tidak akan menyelamatkan rakyat Dia dalam dosa, tetapi dari dosa mereka. Sebab dengan dosa, kita tidak bersih dan tidak ada apapun yang tidak dapat bersih dapat masuk ke dalam kerajaannya. Dan Kristus telah diberikan kuasa kepadanya daripada Bapa untuk menebus rakyatnya dari dosa-dosa mereka kerana pertaubatan. Oleh kerana itu, Dia telah mengutus para malaikatnya untuk memaklumkan kabar tentang syarat-syarat pertaubatan yang membawa kepada kuasa penebus sehingga kepada keselamatan jiwa mereka. Dari kitab Mormon, kita belajar bahwa tujuan penderitaan Kristus adalah untuk mendatangkan sanubari belas kasihan yang mengalahkan keadilan dan mendatangkan cara bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertaubatan. Dan demikianlah belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan mengelilingi mereka dalam lengan penyelamatan, sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertaubatan. Oleh itu, hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertaubatan didatangkan rancangan penebusan yang agung dan abadi. Pertaubatan ialah kurnianya bagi kita, dibeli pada harga yang sangat tinggi. Beberapa orang yang akan membantah bahwa Tuhan memberkati semua tanpa perbezaan memetik kenyataan Yesus. Tuhan menerbitkan matahari yang dijadikannya untuk orang yang baik dan yang jahat. Dia menurunkan hujan untuk orang yang mentaati Tuhan dan juga untuk orang yang tidak mentaatinya. Sememangnya Tuhan mengurniakan semua berkat yang Dia dapat beri kepada setiap anak-anak-Nya. Dan Dia memerintah kita demikian juga untuk bermurah hati. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuh kamu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapa kamu yang di syurga. Namun demikian, berkat Tuhan yang lebih besar bergantung kepada kepatuhan. Presiden Nelson menjelaskan, jambak gemilang kasih Tuhan melibatkan berkat di mana kita harus layakkan diri, bukan keberhakan yang diharapkan dengan tidak layak. Orang berdosa tidak dapat mengubah kehendaknya dan menghendakinya untuk memberkati mereka dalam dosa-dosa. Jika mereka inginkan menikmati setiap bunga di dalam jambak cantik dia, mereka mesti bertaubat. Selain orang yang bertaubat ditemui tidak bersalah dan tak berdosa dengan janji untuk diangkat pada hari kiamat, ada aspek kedua yang penting untuk tetap akan dikasihi Tuhan. Ia akan membolehkan kita mencapai potensi penuh kita untuk menjadi seperti dia. Seperti President Uchtdorf menyatakan, rahmat Tuhan bukan hanya mengembalikan kita ke keadaan tak bersalah sebelum ini, matlamatnya adalah lebih tinggi. Dia inginkan putera dan putrinya untuk menjadi seperti dia. Untuk tetap akan dikasihi Tuhan, bermaksud untuk menyerah diri dengan sepenuhnya kepada kehendak dia. Ia bermaksud untuk menerima pembetulan apabila perlu. Ia bermaksud untuk mengasihi dan melayani bersama seperti Yesus mengasihi kita. Untuk dia menyerah pada pujukan Roh Kudus dan menanggalkan manusia alamiah dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus Tuhan dan menjadi seperti seorang anak kecil, peserah lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih, rela untuk berserah pada segalanya yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas dirinya, bahkan seperti anak kecil berserah kepada ayahnya. Elder Oaks telah memerhati, penghakiman terakhir bukan hanya penilaian suatu jumlah perbuatan baik dan jahat, ia pengakuan kesan terakhir daripada tindakan dan fikiran kita, apa yang kita telah menjadi. Cerita Helen Keller sedikit seperti sebuah perumpamaan yang mencetangkan bagaimana kasih ilahi boleh mengubahkan jiwa yang sanggup. Helen dilahirkan di negeri Alabama di dalam Amerika Syarikat. Apabila dia berumur hanya 19 bulan, dia dijangkiti penyakit dan telah meninggalkannya pekak dan buta. Dia sangat pintar dan menjadi kecewa semasa dia cuba memahami dan mengerti persekitarannya. Apabila Helen menyentuh bibir bergerak alih-alih keluarga dan menyedari bahawa mereka menggunakan mulut mereka untuk bercakap, dia naik ratang kerana dia tidak dapat menyertai perbualan itu. Apabila berumur 6 tahun, keperluan Helen untuk berkomunikasi meningkat begitu kuat sehingga cetusan berlaku setiap hari, kadangkala setiap jam. Ibu bapa Helen mengupah seorang pengajar bernama Anne Sullivan. Seperti mana Yesus Kristus memahami kelemahan kita, Anne Sullivan telah berjuang dengan kesusahan dirinya dan memahami kelemahan Helen. Pada umur 5 tahun, Anne telah dijangkiti penyakit yang menyebabkan dia hampir sepenuhnya buta. Apabila Anne berumur 8 tahun, ibunya mati, bapanya meninggalkannya, dengan adil lagi dia diami, dan mereka dihantar ke sebuah rumah orang miskin, di mana keadaan begitu buruk, Jimmy pun mati selepas hanya 3 bulan. Dengan ketekunan, Anne diterima masuk ke sekolah Perkins untuk orang dengan kebutaan, di mana dia berjaya dengan cemerlang. Satu pemberahan telah memberi dia penglihatan yang lebih baik di mana dia dapat membaca tulisan. Apabila bapa Helen Keller menghubungi sekolah Perkins mencari seseorang untuk menjadi pengajar, Anne telah dipilih. Pada mulanya, ia bukan pengalaman yang menyenangkan. Helen memukul, mencubit, dan menyepak pengajar dia. Anne akhirnya mendapat kawalan dengan berpindah bersama Helen ke dalam satu rumah pondok kecil kepunyaan keluarga Keller. Dengan kesabaran dan ketekalan teguh, dia akhirnya memperoleh kepercayaan budak itu. Serupanya, apabila kita mempercayai pengajar ilahi kita dan bukannya menentang, dia boleh bekerja dengan kita untuk menerangi dan mengangkat kita ke pemahaman baru. Untuk membantu Helen belajar perkataan, Anne akan mengeja nama-nama objek dengan jari dia di atas tapak tangan Helen. Helen menikmati permainan jari ini, tetapi dia tidak memahami sehinggalah ketika terkenal apabila Anne mengeja A-I-R sambil mengepam air ke atas tangan Helen. Helen menulis kemudian, tiba-tiba, entah bagaimana misteri bahasa didedahkan kepada saya tahu pada masa itu bahawa A-I-R maksud sesuatu sejuk yang sedang mengalir di atas tangan saya. Perkataan hidup itu membangun jiwa saya, memberinya cahaya harapan, dan membebaskannya. Semua perkara ada nama, dan setiap nama melahirkan fikiran baru. Semasa kami kembali ke rumah, setiap objek yang saya sentuh kelihatan penuh dengan hidup. Apabila Helen dewasa, dia menjadi terkenal dengan kasih dia terhadap bahasa, kebolehan dia sebagai seorang penulis. Dalam wayang yang menggambarkan kehidupan Helen Keller, ibu bapanya digambarkan puasa hati dengan kerja Anne Sullivan apabila dia telah mengawalkan anak perempuan liar mereka, sehingga Ellen akan duduk dengan sopan, makan dengan biasa, dan melipat kain pengelap mulut dia pada akhir waktu makan. Tetapi Anne tahu Helen berkemampuan banyak lagi, dan dia ada banyak sumbangan besar untuk dibuat. Walaupun begitu, kita mungkin berasa sangat berpuas hati dengan apa yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Juru Selamat, kita memahami potensi mulia yang kita hanya bayangkan melalui kabur pada cermin muka. Kita boleh mengalami kegembiraan daripada potensi ilahi yang berlaku di dalam kita, seperti mana kegembiraan yang dirasai Helen Keller apabila kata-kata menjadi bermakna. Kita boleh mengasihi Tuhan dan diperbolehkan untuk memberkati jiran-jiran kita. Tetapi, apa yang belum pernah dilihat atau didengar atau terlintas dalam fikiran manusia, itulah yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi dia. Marilah kita mempertimbangkan harga kasih sayang Tuhan. Yesus mengatakan bahwa untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, penderitaannya menyembahkan dirinya, bahkan Tuhan yang terbesar dari semuanya, gemetar kerana rasa sakit dan berdarah pada setiap liang Roma dan menderita baik tubuh maupun roh dan menghendaki bahwa aku tidak meminum cawan yang pahit dan mencut. Kesakitan dia dan di atas salib lebih besar daripada apa yang manusia dapat tahan. Dia bertahan dan sebagai akibatnya dapat menawarkan kepada kita kehidupan abadi. Ia simbolik dengan darah keluar dari setiap liang semasa Yesus menderita di Getsemani, tempat untuk membuat minyak zaitun. Untuk memperoleh minyak di zaitun, di zaman Jerusalem, buah zaitun dihancurkan dengan menggulingkan satu batu besar di atasnya. Hancuran itu terhasil diletakkan di dalam bakul dan disusun di atas satu sama lain. Berat mereka menghasilkan minyak terbaik. Kemudian tekanan ditambah dengan meletakkan rasuk atas kayu yang besar di atas bakul tersusun itu, menghasilkan lebih banyak minyak. Akhirnya, rasuk itu diberatkan dengan batu-batu pada satu hujungnya untuk mencapai tekanan menghancurkan yang maksimum. Dan ya, minyak itu berwarna merah darah apabila titisan pertama mengalir keluar. Saya fikirkan laporan Matius tentang Juru Selamat semasa dia masuk Getsemani. Dan dia pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa. Ya Bapa, jika boleh jauhkan cawan penderitaan ini daripadaku. Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa saja. Kemudian saya membayangkan kesusahan menjadi makin teruk. Dia merayu kali kedua untuk kelegaan. Mungkin di puncak penderitaannya kali ketiga. Dia bertahan sakitan sehingga keadilan dipuaskan. Inilah yang dia lakukan untuk menebus anda dan saya. Betapa berharganya kurnia kasih ilahi. Penuh dengan kasih sayang itu, Yesus bertanya, tidakkah kamu akan kembali kepadaku sekarang dan bertaubat dari dosa-dosamu dan bertukar hati agar aku boleh menyembuhkanmu? Lihatlah, tangan belas kasihanku dihulurkan kepadamu dan sesiapa yang akan datang, dia akan aku terima dan diberkatilah mereka yang datang kepadaku. Tidak akan anda mengasihi dia yang mengasihi anda dahulu? Jadi patuhilah perintahnya. Tidak akan anda berkawan dengan dia yang menyerahkan hidup dia bagi kawan-kawan dia? Patuhilah perintahnya. Tidak akan anda tetap akan dikasihinya dan menerima segala yang dia menawarkan kepada anda? Patuhilah perintahnya. Saya berdoakan kita boleh tetap akan dikasihinya dengan sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.